Dwynwen, wrth gwrs, ydy nawdd santes y cariadon Cymreig, ac mae chartra hi yn ar Ynys Môn. Da. Felly, Dwynwen ydy nawdd santes y cariadon Cymreig, a'i henw hi go iawn ydy Dwyn. A dyna sut ydym ni'n cael Llanddwyn yn enw ar yr ardal lle oedd eglwys wedi cael ei chysegru iddi hi. Llanddwyn, eglwys Dwyn yda. Ac os ydych chi'n ychwanegu at hynny Dwyn Wen, yr ystyr ydy Dwyn Fendigaid. Ac felly ydych chi'n cael yr un syniad o Seiriol Wyn, un arall o Seintiau Sir Fôn yda, Seiriol Fendigaid. Felly oedd hi yn ferch o Frycheiniog yn wreiddiol, ac oedd hi'n byw yn ystod y 5 ganrif, ac oedd hi'n ferch i Brychan Frycheiniog. Ac mae rhai yn dweud bod gan hwnnw, dwi'n meddwl na meistri hwn fy hun, o leia 2 ddwsin o blant yn dweud, mae rhai yn dweud bod gynnwyd yn mynd 36, wel dyna ni yn dweud. Ond bod i ferchad o'i gyd yn dlws dros ben. Ac felly wrth gwrs mae Dwynwen yn hynod o dlws i edrych ar ni'n dweud, ac yn hynod ddymunol o ran ei personoliaeth. Felly, dim rhyfedd bod y boi ma o'r gogledd, Meilon Dyfodrill, ynda, wedi syrthio mewn cariad efo i. Ond oedd ei thad i Brychant, oedd yma fodlon iddi hi briodi'r Meilon, oedd yma licio Meilon o gwbl, oedd wedi cymryd yn erbyn o. Ac wedyn er bod Meilon a Dwynwen wedi erbyn arno fo i fendithio i perthynas nhw a rhoi cynnyddad iddyn nhw briodi, ynda, nath o osod. Oedden nhw ddim yn cael parhau yn eu perthynas. Felly oedd hi wedyn ond dipyn o gyfyn gynnar. Naillai oedd hi'n gorfod dilyn i greddf prodi Meilon, ac wrth wneud hynny, nid yn groes i'w tad, ond er wrth lefelan erbyn o eda, mynd o'r ei hun, a doedd hynny ddim yn byd da iawn i ferchaid wneud yn y cyfnod yna. Mae'n siwb ddim yn dda iawn i ni wwan chweith. Ond yn y cyfnod yna, oedd merch yn iddyn i'w thad ac yn iddyn i'w gŵr ynda. Felly mae'n gwrthod priodi Meilon, ac mae yna rai fersiwn o'r stori yn dweud bod Meilon wedi seisio hi. Dim pob un sy'n dweud hynny, ond mae pob fersiwn yn dweud i fod o wedi mynd adra nôl i'r gogledd. Felly oedd hi wedyn mor drist, dyma'n gofyn i Dduw wneud iddi hi anghofio am Meilon ynda. A rhewi y cariad oedd rhyngthyn nhw. Felly dyna sy'n digwydd. A wedyn mae Meilon yn cael ei droi yn ddarn o'r rhew. Felly, am bod hi wedi diodda mewn cariad, mae nhw'n delfrydol felly gynghori cariadon i dros y byd ym mhob oes ar eu problemau carwriaethol nhw hefyd. Ynda. Felly, pan mae'n gweddio fel hyn, mae'n angal yn dod ati. A mae'n dweud bod hi'n cael 3 dymuniad yn bed. Yn y peth cyntaf eisiau oedd gwared ar Meilon. Wedyn, yn ail, oedd hi beth eisiau prodi neb arall yn bed. Felly mae hi'n mynd yn lleian. A'r trydydd beth mae eisiau oedd hi bod hi'n defnyddio y profiad chwerw cas yma mae hi wedi cael yn ei bywyd carwraethol hi i helpu cariadon eraill oedd yn cael trafferthion yn bed. Ac wrth gwrs, mae'n cael gwneud y peth hyn hefo bendith yr angel ma'n da a bendith Dduw. Felly mae'n sefydlu cartref i hi hun yn Llanddwyn ar Ynys Llanddwyn yn Dyn Sir Fôn. Ac wedyn mae pawb sydd ei galon yn brwydd felly yn mynd yna